Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры тры перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам пра савецкае ўварванне ў Чэхаславаччыну гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць інтэрв'ю з амерыканскай прадпрымальніцай Мішэл Уілсон, бізнес якой аказаўся пад пагрозай за амерыканскіх санкцыяў супраць Беларусі. І чарговы агляд чытацкіх каментароў з нашага сайту свабода.орг. Гэтыя перадачы неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. У мінулым месяцы падчас перадвыбарчай сустрэчы рэспубліканскага кандыдата ў прэзідэнты Джона Маккейна ў горадзе Спаркс у Невадзе жанчына-прадпрымальніца паскардзілася на амерыканскія эканамічныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Паводле ўласніцы дзвюх фірмаў Мішэл Уілсон, асноваю яе бізнесу з'яўляецца імпарт вогнетрывалых тканінаў з полацкага аб'яднання «Шкловалакно». А паколькі «Шкловалакно» уваходзіць у Белнафтахім, яно падпала пад амерыканскія санкцыі. Днямі Мішэл Уілсон адказала на пытанні нашага карэспандэнта Яна Максімюка.
Падарэнне Уілсон, наколькі нам вядома, вы першая асоба з амерыканскім грамадзянствам, якая публічна паскардзілася, што пацярпела ад амерыканскіх санкцый супроць беларускага ўраду. Ці маглі б вы расказаць нашым слухачам пра свае бізнесовыя кантакты з Беларусю?
Безумоўна, ўсё пачалося ў 1992 годзе. Мой бацька Гэры Тых быў адным з першых амерыканскіх бізнесменаў, якія наведалі былы Савецкі Саюз у пошуках вогнетрывалых тканінаў. Тады ён навязаў сталыя кантакты з беларускай фірмай «Шкловалакно» ў Полацку. Мы прадаём іхныя прадукты, шукаем новых рынкаў збыту для іх, стварылі ім сетку прадаўцоў як у свеце, так і на нашым унутраным амерыканскім рынку. За 16 гадоў такога пасярэдніцтва мы развілі даволі блізкія адносіны з гэтай фірмай. Яны з'яўляюцца нашым адзіным пастаўшчыком гэтых вогнетрывалых тканінаў. Калі шчыра, дык яны сталі не толькі нашымі бізнесовымі партнерамі, але і асабістымі сябрамі. Мы наведваліся ў Полацк шмат разоў. Яны шмат разоў прыязджалі ў Злучаныя Штаты. Насамрэч спыняліся ў нашым доме. Мы таксама разам удзельнічалі ў гандлёвых выставах. Беручы пад увагу гэтыя адносіны, можаце сабе ўявіць, чаму мы палічылі патрэбным паставіць некаторыя пытанні нашым палітычным лідарам тут у США.
Мяркуючы з таго, што я прачытаў у прэсе пра вашага бацьку і пра тое, як ён будаваў свой бізнес, вы мільянеры. Мне цікава было б дазнацца, колькі людзей у вас працуе.
На самой справе мы вельмі малая фірма. Мы заўсёды былі вельмі малой фірмай. Я б назвала нас экспертамі, якія прыстасоўваюцца да зменлівых магчымасцяў рынку. На жаль, мы не мільянеры, хоць я і хацела б, каб мы такімі былі. Але лік людзей, што працуюць у нас, не столькі важны, колькі лік людзей, што працуюць у фірмах, якія мы прадстаўляем. Мы прадстаўляем ад 30 да 50 вялікіх фірмаў у США, у якіх працуюць сотні людзей. Але наша фірма малая. Гэта дае нам магчымасць хутка рэагаваць, калі мы бачым новы сегмент рынку. Карацей, у нас няшмат працаўнікоў, калі глядзець агульна. Але адзін працаўнік ці 10 – гэта ўсё ж працаўнікі.
Як вы ацэньваеце супрацоўніцтва з вашым беларускім партнэрам? Яно заўсёды было надзейнае на працягу ўсіх тых гадоў? Ці былі нейкія праблемы?
На свеце ёсць і іншыя пастаўшчыкі такога тыпу прадуктаў. Мы выбралі полацкае шкловалакно, таму што яны прапанавалі літаральна найлепшы прадукт і найлепшыя цэны. Нашы адносіны развіваюцца фантастычна. Калі мы просім якасны прадукт, мы атрымліваем якасны прадукт. Калі мы патрабуем прадукт, які мусіць быць спраектаваны інакш, іхнае тэхналагічнае аддзяленне перапраектоўвае прадукт згодна з нашай спецыфікацыяй. Калі мы просім канкрэтныя аб'ёмы прадукцыі, яны выкарыстоўваюць літаральна ўсе сродкі, каб забяспечыць наш попыт. Яны далі нам магчымасць канкураваць з кітайскімі вытворцамі, што заўсёды было вельмі цяжка ў ЗША. Так што кантакты ў нас выдатныя, і таму санкцыі аказаліся для нас і нашых шматгадовых кантактаў такімі разбуральнымі.
Калі гэта не гандлёвая тайна, дык скажыце, наколькі адчувальна амерыканскія эканамічныя санкцыі супроць Белнафтахіму закранулі вашу фірму? Як вялікія вашы страты?
100%. У асноўным мы спрабуем знайсці іншага пастаўшчыка. Для нас гэта цалкам разбуральна. Для нашых кліентаў гэта таксама цалкам разбуральна. Калі я не змагу знайсці іншага пастаўшчыка, які задаволіў бы маіх кліентаў, могуць здарыцца дзве рэчы. Усе гэтыя гандлёвыя праграмы памруць, або мая фірма збанкрутуе. Некаторыя з маіх кліентаў правдападобна змогуць знайсці іншыя крыніцы паставак. Але для мяне, на жаль, беручы пад увагу цану і розныя іншыя рэчы, можа не знайсціся іншага выйсця.
А як вы ацэньваеце страты беларускай фірмы, з якой вы супрацоўнічаеце?
Тут сітуацыя неадназначная. Аб'ём продажу беларускай фірмы на амерыканскім рынку малы, можна сказаць, нязначны. Яны прадаюць на іншых сусветных рынках. ЗША не з'яўляецца іхнім найбольшым кліентам. Але для нас, якія купляюць іхныя прадукты ў ЗША, санкцыі поўнасцю разбуральныя.
А што вы наогул думаеце пра амерыканскія эканамічныя санкцыі супроць беларускіх дзяржаўных фірмаў? Ці верыце, што эканамічныя санкцыі ў прынцыпе могуць быць скіраваныя супроць ураду, не закранаючы звычайных людзей?
На жаль, падаецца, што гэта немагчыма. Яны будуць закранаць да пэўнай ступені звычайных людзей, як у Беларусі, так і ў Злучаных Штатах. Але, праўду кажучы, я не палітык, і я не ведаю ўсіх прычынаў, якія спадарожнічалі ў вядзенню гэтых санкцый. Адзіная рэч, на якую я спадзяюся, гэта тое, што санкцыі патрываюць толькі кароткі час, і што Беларусь і ЗША змогуць дайсці да паразумення дыпламатычным шляхам, каб адмяніць гэтыя санкцыі.
Калі не эканамічныя санкцыі, дык што? Якім чынам Злучаныя Штаты павінны паступаць з беларускім прэзідэнтам Аляксандрам Лукашэнкам, якога дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала апошнім дыктатарам у Еўропі?
Яшчэ раз паўтаруся, я не палітык. Я толькі малая прадпрымальніца, якая хоча прадаваць новыя прадукты. Я не ведаю ўсіх матываў, якімі кіруецца палітычнае атачэнне беларускага прэзідэнта, ні ўсіх матываў, якія паслужылі для ўвядзення санкцый. Як я ўжо казала, адзіная рэч, на якую я спадзяюся, гэта нейкае дыпламатычнае вырашэнне. Калі прэзідэнт Лукашэнка выпусціць некаторых палітычных вязняў або правядзе больш празрыстыя выбары, а Злучаныя Штаты прызнаюць гэта дастатковым, тады, магчыма, могуць наладзіцца лепшыя адносіны. Але я не палітык. Я толькі магу паставіць нашым палітыкам у ЗША пытанне пра санкцыі. Я адчуваю, што як амерыканка я маю на гэта права. Калі такія рэчы здараюцца, яны непасрэдна датычаць маёй фірмы, я магу пайсці і запытацца пра прычыны гэтых санкцый. Хоць я, зразумела, не ведаю ўсіх прычынаў, я хачу, каб людзі ведалі, што калі ўводзяцца санкцыі супраць нейкай краіны і калі гэтыя санкцыі непасрэдна ўдараюць па амерыканскіх фірмах, калі яны наносяць вялікую шкоду нашым фірмам, гэта вельмі непамысна. Але мы маем надзею, што санкцыі нейкім чынам дапамогуць знайсці такую платформу, на якой абодва бакі змогуць зноў дасягнуць паразумення.
Амерыканская прадпрымальніца Мішэл Уілсон, бізнес якой аказаўся пад пагрозай з-за амерыканскіх санкцыяў супраць Беларусі, адказала на пытанні нашага карэспандэнта Яна Максімюка. А зараз на чарзе форум свабоды. Вызваленне Александра Казуліна, яго першыя крокі на волі, магчымы ўплыў гэтага вызвалення на міжнароднае становішча Беларусі і на палітычную сітуацыю ў краіне – асноўныя тэмы, па якіх выказваюцца наведвальнікі сайту свабода.org. З аглядам іх водгукаў вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Алена Ціхановіч.
Наведвальнік Язэп каментуе перадачу «Праскі акцэнт» і прапануе свой прагноз таго, як паўплывае вызваленне Казуліна на палітычную сітуацыю ў краіне.
Сітуацыя тэ ж і Казулін робіць апазіцыю ў цэлым больш прарасейскай. Не думаю, што ў дачыненнях да Расіі Казулін у стане змяніць свае погляды. Нават узяўшы ўладу, ён будзе толькі ўзмацняць саюзныя дачыненні з ёй. Адпаведна, з выхадам Казуліна на свабоду пашыраецца магчымасць манеўра Лукашэнкі на заходнім накірунку. Выйшаў жа ён на волю перад сённяшняй размовай з Мядзведзевым, каб хоць зрабіць выгляд больш моцнай перагаворнай пазіцыі перад Крамлём, быццам бы ёсць розныя варыянты. Такім чынам павялічылася разнастайнасць і інтэнсіўнасць палітычнага поля Беларусі, а гэта па-любому добра.
Палітычна ўцякач у Нямеччыне былы начальнік менскага СІЗА Алег Халкаев каментуе матэрыял пра сустрэчу Казуліна з прадстаўнікамі дэмакратычных партый.
Ігар Рэнкевіч як юрыст павінен ведаць, што рэабілітаваць можа толькі суд той краіны, у якой вынесены абвінаваўчы прысуд. І таксама яму павінна быць вядома, што пры цяперашняй уладзе такі суд адбыцца не можа. Все астатнія звароты і заявы ў міжнародныя структуры – гэта пустая і дарэмная справа.
Мікола родам з БССР з'едліва пракаментаваў паведамленне пра тое, што на пасяджэнні управы маладога фронту Александру Казуліну быў нададзены статус ганаровага сябра.